galabana wanaagsan dhammaantiinba dhageystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka soo gaaraysa magaalada washington d c waa galabnimo arbaca taariikhduna ay tahay 22-ka bisha noofembar ee sannadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo weliba guud ahaanba dunida nagala socotaan bogayaga v o a somali.com haatana dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid a kulan ay maanta lahaayeen golaha guurtida somalilan oo ku dhammaaday buuq waxaa kaloon idiin haynaa warbixino iyo weliba wareysiyo ku saabsan shirka soomaalida ee u k
in soomaaliya laga caawino waxyaaba badan sida keysiga cimilada ee abaaraha soo dhoqnoqday in soomaaliya laga caawiyo yani waxyaabaa aad soomaaliya dowladdeeda ay u danaynayso ama madaxweynaha u danaynaya waxaa ka mid a in soomaaliya laga qaado oranqabateynta waxaad na ogtahay in dowladda ingiriisku ay tahay dowlad ka mid ah golaha security councilka
xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirna idaacadda hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna qaar ka mid a maxaabiista ay kooxda xamaas ku qabsadeen weerarkii ay israa'iil ku qaadeen bishii hore ayaa la filayaa in khamiista la sii daayo kadib heshiis ay dowladda qatar shaacisay oo sida oo kale uu ku jiro in ciidamada israa'iil ay iyaguna hakiyaan weerarada ay halkaasi ku wadaan gaar ahaan khaza qatar ayaa sheegtay in xamaas ay sii dayn doonto 50 qof oo isugu jira haween iyo caruur iyadoo israa'iilna ay sii dayn doonto haween iyo caruur ugu xidhan xabsiyadaasi heshiiska ayaa la shaaciyey wakhti hore oo maanta islamarkaana waxaa uu imanayaa kadib muddo 7 oo ay socdeen wadaxaajoodyo ay garweedeen ka ahaayeen dowladaha qatar maraykanka iyo weliba masar sida uu sheegay sarkaal ka tirsan dowladda maraykankood sarkaalkaasi ayaa sidoo kale xusay in maxaabiista ay xamaas sii daynayso la filayo inay ku jiraan dhowr qof oo haysta amaba u dhashay dhalashada ama u dhashay wadanka maraykanka ah ukrain ayaa maanta sheegtay in ruushku uu u soo diray amaba uu ku soo ganay 14 diyaaradaha droniska loo yaqaana iyo weliba gantaala nooca kruuska ah iyadoo weerarkaasina uu qayb ka yahay weeraro door ah oo muddooyinkii dambe ay halkaasi ku wadeen ciidamada cirka ee ukrain ayaa sheegay in hanaankooda difaac uu soo riday dhammaanba diyaaradahaasi droniska ah kuwaasoo ku soo beegnaa bartamaha koonfurta iyo weliba galbeedka dalkaasi ukrain ma jiro war faahfaahsan oo tilmaamaya khasaare culus inuu halkaasi ka dhacay amaba ay jiraan dad ku dhintay militariga ukrain ayaa sida oo kale sheegay in gantaalka uu ruushku farsameeyey ee eges 22 uu ku soo dhacay gobolka sofrisia isagoo aan gaadin halkii loogu talagalay amaba uu beegsanayey ugu dambeyntiina warbixin cusub oo lasoo saaray ayaa xustay in shiinuhu uu yaraynayo tirada masaajidada ee ku yaalla meelaha ay ku badan yihiin dadka muslimiinta dadka arrimahan falanqeeyay iyo weliba kuwa u dhaqdhaqaaqa ayaa sheegay in ujeeddadu ay tahay inay adkeeyaan ku dhaqanka iyo weliba joogitaanka diinta ama joogitaanka muslimiinta ee halkaasi xilli dowladdu ay xoojinayso xakamaynta diimaha dadka aaminsan ee ay tiradoodu yar tahay warbixin ay maanta baahisay hay-adda xuquuqda aadamaha ee human rights watch ayaa ay ku sheegtay in xukuumadda shiinuhu ay nidaam ahaan u burburisay u beddeshay amaba ay u xidhaysay masaajido ku yaalla guud ahaanba shiinaha taasoo la xidhiidhay ololaha ka dhanka masaajidada ee sannadihii dhowaan la waday waxyaabihii u dambeeyey ee dhacay ayaa waxaa ka mid ah in mas-uuliyiinta maxalliga ahi ay meesha ka qaadeen astaamihii diiniga ahaa oo ka mid yahay minaaradihii masaajidadu. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta. haatan u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda galabta iyo wararka VOA. mar kale ayaa dhammaantiin bay dalayahay galab wacno wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. dalka Ingiriiska ayaa waxaa ka socda shir ay yeesheen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo weliba ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ingiriiska Rishi Sunak, kuwaasoo shirkooda kasoo saaray warmurtiyada ka kooban afar qodob. qodobada ugu muhiimsan ayaa waxaa ka mid ah arrimaha nabadgelyada, dowlad wanaagga, iyo weliba la qabsiga cimilada isbedelaysa ee dunida. dowladda Ingiriiska ayaa sida oo kale taageero maaliyadeed u ballan qaaday Soomaaliya. warbixinihii shirkaasi ka soo baxay weliba waxaa la filan karo ayaa Jamaal Axmed Cismaana ka wareystay Maxamed Nuur Qalimow oo ah falanqeeye degan dalkaasi Ingiriiska.
run ahaantii dowladda Ingiriiska iyo Soomaaliya waa laba dowladood oo xiriir badan ka dhexeeyo, ee cismaadan waxay ka timid dhinaca Ingiriiska, si weyn oo sharaf leh way soo dhaweeyeen. waxaad moodaa in shirar aada maarasteriyas ay isla galeen iyo heshiisyo badan oo yacni aada moodeen wax badan ay Soomaaliya u taraysa, iyadoo aada ogtahay in dowladda UK ay tahay ben holderka United Nationka ee Soomaaliya. marka waxyaabaha ay ku heshiyeen communique ku jira ama ay ka wada hadleen si gaargaara iyo si guudba ama iyadoo ay kulmeen prime ministerka iyo madaxweyneheennaba, kabacdina ay wasiiro iyo maaragtay dhinac walba yani shirigu docda ka socday oo sida dhaqaalaha iyo waxyaaba badan saasa. laakiin waxaad moodaa in heshiiska iyo inta ay isku abkarteen ay ugu muhiimsan yihiin in Soomaaliya laga caawino waxyaaba badan sida wakaysiga cimilada iyo abaaraha soo noqnoqday, in Soomaaliya laga caawiyo yani waxyaaba aada Soomaaliya dowladeeda ay u danaynayso ama madaxweynaha u danaynaya waxaa ka mid ah in Soomaaliya laga qaado oranqabateynta. waxaadna ogtahay in dowladda Ingiriisku ay tahay dowlad ka mid ah golaha Security Council-ka oo awood badanna ku leh, soona diyaarin karta maaragtay resolution oo Soomaaliya looga qaadi karo oranqabateynta hubka, taasoo ah wax weyn oo yacni Soomaaliya dagaalkan ay Al-Shabaab kula jirto wax weyn ka qaban kara, si ciidankeena loo hubeeyo loogana maarmo ciidanka Afrikaanka ee lala jooga, si ay u noqdaan dhalinyarada maaragtay Soomaaliyeed ee militariga ee geesiyaasha ay u noqdaan ciidan ku hubaysan conventional weaponska hubka waaweyn ee sida wax walba ay dowladda haysato haysan kara, si ay u caabiyaan cadowgaas. waxaa kaloo kamid a in Soomaaliya laga caawiyo xagga dhaqaalaha, dhismaha dowladnimada. yacni waxaad moodaa in dowladda Ingiriisku ay daacadnimo weyn ay ka muujisay in dowladda Soomaaliya ay caawinto. xitaa waxaa ku jira communikeega in laga caawin doono frontlineka ciidamada ku jira, xitaa inay caawinaad ka siin doonto tababaro. marka waxaad moodaa lacag, waxaad ogtahay inay yaandhowd ugu baaqeen dabaad maalintii hore ay isarkeen prime ministerka madaxweynaha 100 million oo Soomaaliya wax lagu qabto. marka waxaad moodaa dowladda Ingiriiska inay tahay dowlad doonaysa in shacabka Soomaaliyeed ama dowladda Soomaaliya wax weyn la qabto.
marka sidee baa loo fasiran karaa ama dowladda Soomaaliya ay uga faa'iidaysan karaysaa kaalmada iyo taageerada ay Ingiriisku ku yaboohday, innagoo og in markanaynay ahayn markii ugu horreysay oo dowlado reer galbeed ah ay sidan oo kale sameeyaan oo ay taageero u muujiyaan dowladda federaalka Soomaaliya.
runaanti dowladaha reer galbeedka badanaa wax waa ballan qaadaan, laakiin dowladda Ingiriiska waxaa moodaa more serious inay tahay, oo sida ay maaragtay hadda ay wadahadal kula qaatay communicatinga la soo saaray, iyadoo aan aragnay wax badan ay Soomaaliya la qabatay, laakiin hadda aad moodo in wax badan weliba khaasatan ka qaadida cunaqabateyntu aad ay dowladdeena u danaynayso danna u ah ciidanka Soomaaliyeed iyo sidii looga takhalusi lahaa shabaab oo mainly ay aad macnaha ay u focus kareeyaan dowladda Soomaaliya madaxweynahaba. xagga dhaqaalahana waayahanba waad ogey dowladda Ingiriiska wax badan bay taraysay, waxay ku faaneen inay yihiin dowladda ugu horreysa reer galbeed oo ka furata safaarad Muqdisho. waxaad moodaa in ben holderkeena iyadoo ah oo United Nations wixii dana oo Soomaaliya uga xiran weliba hadda khaasatan inay caawinaad weyn naga siiso sida hubka looga qaadi lahaa, cunaqabateynta hubkana looga qaadi lahaa. marka dowladda Ingiriiska way ka duwan tahay dowladaha kale. waxaad moodaa waagii hore Soomaaliya inay guwaysteen dowladda Talyaaniga, laakiin maanta uga firfircoon yahay Ingiriiska waxa la qabadka Soomaaliya, caawinaadeeda, iyo meel walba oo international affairs ama maan dibada iyo meel bay ka caawinayaan marka dawladda ingiriiska waxaan dhigi karaa iyadoo halkan ay joogan community aad u badan Soomaaliyeed oo yaani saameyn ku leh local maanta meelaha councilada dibaanada oo iyaga laftigooda sameyn kara maaragtay pressure oo yaani si dawladda Soomaaliya ama shacabkeena Soomaaliyeed wax loogu qaban lahaa marka dawladda ingiriiska runtu wax badan ayaa naga dhexeeya haddii yurub la yiraahdana shacabka ugu badan Soomaaliyeed waxay joogaan UK marka danaha labada dowladood iyo labada shacab aad bay maaragtay shaqaysayaan laakiin dawladda ingiriiska waxaad moodaa in dhexda ay u xiratay in Soomaaliya ay soo kabato noqoto dowlad caadi ah u dhaqanta sida dowladaha kale xaq military xaq dhaqaale runti waxaan nahay dowlad natural resource aad ugu badan yahay haddii noqoto petrolka xoolaha kalumaysiga natural resource kala badan marka ma nihin dad fakhri ah oo natural resource kan aad u badan yahay laakiin political stability ayaa naga maqan deganaansha siyaasadeed taana waxaad moodaa inay soo noqonayso madaxweynaan waad moodid inuu aad maarayt focus saarayeen Soomaaliya normal kusoo noqoto
waa gartay aad uma santahay dhinaca kale qodobada shirka warmutiyadka ee dhinacyada soo saaran waxa ka mid ahayd in Soomaali laga taageero horumarinta arrimaha bini'aadamnimada iyo sidii adkeysiga cimilada ay qayb uga qaadan lahayd. Hadda waxaan ognahay in Soomaaliya dhibaatooyin fara badan oo dhinaca cimilada ay ka mid tahay jirto abaaro soo laalaabtay, daadad isxiga hadda waddanka ka dhacaya. Sidee bay dowladda Ingiriiska arrimahaasi ay uga taageeri kartaa dowladda Soomaaliya?
Quraanti waxay ku baaqeen in ay in advance lacag bixin doonaan dhowr milyan laakiin ilaa hadda inta noo balanqaaday 100 milyan tahay mideeda kale arrimahan musiibadan roobabka iyo maaragtay Elino ay la timid inay tahay wax naga tanweyn anagoo dowladda soo kabanaysanaa oo kasoo kabanaysa civil war ayaa haddana dhibaatadan yacni musiibadan aad u weyn aan xamilkina meel walba ku Soomaaliya ka mid ah ay kuntaa laakiin dowladda Ingiriiska waxay diyaar u tahay wax badan ka qabato wax alla waxa karaankeeda ah wayna u ballanqaatay dowladda Soomaaliyeed waxaana ka garataa inay u heelan yihiin Soomaaliya la qabtaan sida ay ruftigeena u qaabilaan sida madaxweena u qaabilaan sida ay mar walba u kala taagan yihiin marka waxaan filaa in wax badan ay nagala qaban doonaan arrimahan hadda musiibada iska dhacday ee naajiraalka ilaahay xaggiisa ay ka timid ilaahay naga maaragtay dulqaaday marka ma mooda in maaragtay dowladda Ingiriiska ay wax ran doonto sidaan ku arkayn waayo aniga laskayga aad baan ugu dhadhawaa sida ayaa maana ay isu qaabilayeen oo wafdiga waan u dhadhawaaba iyo sida ay maaragtay iskula falgaleen dowladda Ingiriiska iyo dowladdeena marka waxaa iiga muuqatay inay tahay dowlad diyaar u ah inay Soomaaliya wax la qabato marka loo eego Yurubta kale waxaad moodaa inay iyagu ugu horeeyaan xitaa Talyaanigii wadanka gubista waxa noqday inay iyagu uga horeeyaan wax la qabadka Soomaaliya arrintan qodobkan iyo dhibaatooyinkan muslimiinka aad cadna waxaan u malaynaya in wax badan nagala qaban doonaan galiga
ugu dambeyn waxaad ka dhawaajisay oo dowladda Soomaaliyana ay xusuudub ugu jirtay inuu cunuqbateynta xukun saaran laga qaado caalamkuna si ayuu uga gaabinayaa arrintaasi uga labalabeynaya marka sidee bay kula muuqataa in dowladda Soomaaliya xilligan ay u qalanto in laga qaado cunuqbateynta hubka ee saaran waddanka oo muddo aad u fara badan ma ay saarnayd Ingiriiskuse kaalin intee leg ayuu ka geysan karaa mase kuu muuqdaa in hadda uu soo jeesanayo dhegeysiga codsiga dowladda Soomaaliya
runaanti wax badan Soomaaliya waa laga cagajiiday in laga qaado hubkaas cunuqbateynta hubka laakiin hadda waxaad moodaa in diyaar loo yahay waayo waxyaaba badan oo la yidhi iska hagaajiya ayaa jiray oo muddadan sanadkii ugu dambeeyey xitaa waxaan moodaynan sanadka lasoo dhaafay laga qaadi doono laakiin sanad kale ayaa lagu daray laakiin intaana pointiyo waxyaaba waxa la yidhi waxaas qabta waxaad moodaa inay wada qabteen marka waxaan malaynaa fadhiga dambe ee waqtiga soo socda sanadka hadduu dhamaado in Soomaaliya laga qaadi doono hadday ugu rajo fiican tahay in laga qaado afta 30 sano ka bacdi in haddana laga qaado haddaan u cunuqbateyntana laga qaadina yacni Soomaaliya haddii la yiraahdo had ka guuleysato shabaab kama guuleysan karto waayo ciidankeena oo aanan helin hubkii loo baahnaa ee dowladaha ayaan cunuqbateynta saaran ay ku hubaysan yihiin sida diyaarado helikoptero hubka waaweyn conventionalka haddaynan helin ciidankeena weligii baahidiisu kama baxayo in afrikaanka ay joogaan ilaa iyagaa ku waaweynaysta marka waa inaan laga qaada waana ugu dhowda hadda ingiriiskiina uu helay yahay inuu soomaaliya ka caawiyo united nationkana uu geeyo maadaama benholderkeena uu yahay in laga qaado marka rajadeenu waa 100% yani aad bay u sarreysaa in laga qaado this time sanadkan inay qaadi doono rajada ugu weyna waa hadday taalla
wagaag dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa maxamed nuur qalimow oo ah falanqeeye degana dalka ingiriiska u warramaya jamaal axmed ismaan isla arrimahaas ayaynu ku jirnayaa haddaba hal abuurnimada wax soo saarka cunnada ayaa yarayn karta gaajada malaayiin qof, sida ay sheegtay dowladda Britain oo marti gelisay shir madaxeedkan caalamiga ah ee lagaga hadlayo haqabeelka cuntada. Dadka arrimahan ka aragtida duwan ayaa waxa ay sheegeen in diiradda la saarayo teknolojiyadu ay tahay iskaindhatir waxa dhabta ah ee keena cunto yarida, sinnaan la'aanta sii kordhaysa iyo weliba faqriga. Henry Ridgewell ayaa warbixintana kasoo diray magaalada London, waxaynu hayaa Jamaal Axmed Cismaan.
Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka ay sida xun u saameysay cunto yarida. Inka badan 600,000 oo qof ayaa lagu qasbay inay ka barakacaan guryahooda kadib markii roobab mihigaan ah ay sababeen daadad badan maalmihii lasoo dhaafay ee ka degan deegaanadooda. Fatahaadaha ayaa imaanaya sanad kadib markii Soomaaliya ay ka dhacday abaartii ugu darneyd muddo 40 sano. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka mid ah wafdiga ka qaybgalaya shirka sugnaanta cunnada adduunka ee Isniinta ka furmay magaalada London. Mardigeliyaha ra-iisul wasaaraha dalkaasi Britain Rishi Sunak ayaa sheegay in abaabulka maaliyadda caalamiga iyo iskaashi uu yahay si loo dhaqaajiyo abuurka yareyn doona haqabeelka cunnada.
To drive cutting-edge research on flood-tolerant rice, disease-resistant wheat, and much more. These innovations will reach...
In la sameeyo cilmi baaris sare ah oo ku saabsan bariisku u adkeysan karo fatahaadaha, qamadigu u adkeysan kara cudurrada, iyo waxyaabo kale oo badan. Hal abuurkani ayaa gaari doona malaayiin guud ahaan dalalka ugu saboolsan adduunka.
In la sameeyo cilmi baaris heer sare ah oo ku saabsan bariiska u adkeysan kara fatahaadaha, qamadiga u adkeysan kara cudurrada, iyo waxyaabo kale oo badan. Hal abuurka ayaa gaari doona malaayiin guud ahaan dalalka ugu saboolsan. Sunak waxa uu sheegay in isbeddelka cimilada, iska horimaadyada, wixii ka dambeeyey COVID-19 iyo duulaanka Ruushka Ukraine ay yihiin waxa ugu weyn ee sababa cunno yarida dunida hadda. Laakiin teknolojiyadda cusub ma soo afjari kartaa gaajada caalamka? Waa hal qalab oo ku jira sanduuq, ayuu yiri falanqeeye Steve Wiggins oo ka tirsan macadka horumarinta dibadda.
The fundamentals of global hunger are the fundamentals of poverty, marginalization, and people being in situations
aasaaska gaajada adduunka waa aasaaska faqriga, faquuqa, iyo dadka oo markaasi ku jira xaalado nugul oo aan caadi ahayn. Kuwani waa aasaaska gaajada, taasina waa waxa ay tahay inaan diiradda u saarno. Dabcan, waxaa jira horumar farsamo oo aan helno oo aan aad ugu faraxsanahay oo wax yar ka dhigaya wax fudud.
Aasaaska gaajada adduunka waa aasaaska faqriga, faquuqida, iyo dadka uu ku jira xaalad aad u nugul oo aan caadi ahayn. Kuwani waa aasaaska gaajada, taasina waa waxa ay tahay inaan diiradda saarno. Dabcan, waxaa jira horumaro farsamo oo aan helno oo aan aad ugu faraxsannahay, kuwaas oo wax yar ka dhigaya wax fudud. Kuwaas waxaa ka mid ah kuwa cusub sida waraabka tamarta qoraxda ku shaqeeya ee dalka Mali oo kale, ayuu yiri Wiggins.
So if you want to pump water onto your fields, it's becoming increasingly easy without...
Marka haddii aad rabto inaad waraabsato beerahaada, way sii fududaanaysaa adigoon lacag ku bixin shidaal si aad sidaas u samayso.
Marka haddii aad rabto inaad biyo ku shubto beerahaaga, way sii fududaanaysaa adigoon lacag ku bixin shidaal si aad sidaas u samayso. Dadka dhaleeceeya ayaa sheegaya in diiradda la saarayo teknolojiyadda ay iska indhatirayso waxa ugu weyn ee keena haqabeelka cuntada.
Technological solutions tend to focus on the supply side, so kind of, you know, new tech and for agriculture and supply chains and so on.
Halka teknolojiyadda waxay u muuqataa in diiradda ay saarayaan dhinacyada sahayda. Sidaas awgeed, teknolojiyadda cusub ee beeraha iyo silsiladda sahaydaba iyo wixii la mid ah. Laakiin waxa aan dhab ahaan u baahanahay inaan sameyno waa in aanu wax ka qabanno sinaan la'aanta ka dambeysa gaajadaasi. Waxaa suurtagal ah in waxa ugu fudud ee la sameeyo ay tahay in dadka la siiyo cunto ama in dadka la siiyo lacag oo ay cunto uga soo iibsadaan suuqada laftooda.
Halka teknolojiyaddu waxay u muuqdaan inay diiradda saarayaan dhinaca sahayda, sidaasi awooda teknolojiyadda cusub ee beeraha iyo silsiladaha sahayda iyo wixii la mid ah. Laakiin waxa aan dhab ahaantii u baahannahay wax ay tahay inaan sameyno inaan wax ka qabanno sinaan la'aanta ka dambeysa gaajadaas. Waxaa suuragal ah in waxa ugu fudud ee la sameeyo ay tahay in dadka la siiyo cunto ama in dadka la siiyo lacag ay ku iibsadaan cunto. Banaanka shirka dibadbaxyaal taageersan Falastiin waxa ay iftiimiyeen dhibaatooyinka bini'aadinimo ee sii kordhaya ee marinka Gaza ka jira, halkaas oo dagaalku halkeeyey. qaramada midoobay ayaa ka digtay in sahayda cunnada iyo biyaha ay si aada u hooseyso iyadoo Israa'il ay sii waddo xadidnaanta shixnadaha gargaarka ee dhulkaas kadib weerarkii 7-dii Oktoobar ay qaadeen dagaalyahanada Hamas.
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayay warbixintaasi uu magaalada London ka soo diray wariyaha V O Henry Ridwell. Haddaba shirkani muxuu uga dhigan yahay Soomaaliya? Muxuu see kaga duwan yahay shirarkii hore ee Soomaaliya loogu qabtay UK? Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa su-aashaasi weliba kuwa kaleba weydiiyey Cabdi Cumar Cali oo falanqeeya ka faallooda arrimaha Soomaaliya.
Walaalow, shirkani saa ula socotaba wuxuu daba socdaa shirarkii soo bilowday 2012-kii 2012-kii ee shirkii ugu horreeyey looga hadlayay Soomaaliya sidii loo gaarsiin lahaa inuga bixiyo isku meergaarka oo dowlad rasmiya u noqday. Kadibna waxaa ku xigay shirar badan oo dhacay sida aad la socoto 2013-kii 2017-kii oo shirkii hadda aan dhihi karo ugu dambeeyay ayuu ahaa oo arrimaha Soomaaliya sidii loo taageeri lahaa Soomaaliya, sidii dowlad wanaagga looga taageeri lahaa, sidii maxay ahayd amniga looga taageeri lahaa, sidii Soomaaliya cageeyada isugu taagi lahayd looga hadlay, oo dowlado badan oo adduunka ilaa iyo 45 dowlad ay kasoo qayb galeen. Kana wuxuu ahaa maxay ahayd kii kale ee ku xigay ee isagana ahaa 20-kii bishii London Conference 2023 20-kii maalintii 20-ka 2023-da. Shirkan
Cabdi, shirarkii hore waynu imanayna, laakiin ahmiyadda uu u lahaa shirkani maxaad oran kartaa Soomaaliya way ahayd?
Wallaahi, shirkani horta midda koowaad ahmiyadda u lahaa waxay shirkan horta sidaad la socoto wax soo wada qabanqaabiyey dowladda Britain iyo Imaaraadka iyo dowladda Soomaaliya soo qabanqaabiyey, waxaana looga hadlayay ciribtirka cunayarida oo maxay ahayday oo geeska qaasatan Soomaaliya. Laakiin shirkani muhiimadda ugu weyn oo lahaa waxay ahayd kulankii ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Soomaaliya oo runtii ay kasoo baxday dowladda Britain inay taageerto oo 100,000 oo milyan ay ku taageerto Soomaaliya, oo de Soomaaliya saa la socotaba lacagaha badanaa waxaa loo marsiin jiray hay-adaha marka la rajaynayo in si toosa Soomaaliya loogu gudbiyo looguna talagalay horumarinta maxay ahayd kaabayaasha dhaqaalaha.
Waa tahay Cabdi Cumar, dowladda Britain ma ay sheegin inay lacagtan si toos ah ay Soomaaliya gacanta ugu gelinayso? Sidaad sheegtayna maaha markii ugu horreysay Britain ay Soomaaliya shir u qabato, waxa ka horreeyay sidaad adigu baa iminka carabowday shirar hore oo shirkii New Deal-ka uu ka mid ahaa. Laakiin maxaa la soconaysaa kani waa kaga duwan yahay?
Wallaahi, hadda wuxuu kaga duwan yahay marka koowaad de ma jirin weli sidan oo kale lacag si toos ah loo ballan qaaday oo dowladda Britain ay u ballan qaaday sida anagu hadda xudda aan ku hayno hoosana kolay in Soomaaliya ay toos lacagta u gudbinayso ayaanu rajaynayna. Waa runta waxa maxay ahayd si toos ugu soo baxay dowladda Britain ma jirto ilada lacagtaasi si toos, waxaan ku shubayaa kanka Soomaalida. Laakiin sida la rajaynayo maadaama dowladihii dambe ee hadda marka laga baxay mugaargaarka ilaa hadda dowladdu ay shaqo badan qabteen oo ogtahay maxay ahayd deyn cabiskii in meel fiican laga gaaray oo December la rajaynayo deyntii in laga cafiyo Soomaaliya. Maadaama Soomaaliya waxyaabo badan oo lagu tijaabiyey kasoo baxday oo ay noqotay maxay ahayd dowladahoodii dowlad la aamini karo, sidaa darteed waxaa laga yaabaa lacagtan saas ayaan runtii u rajaynayaa lacagtan inay toos Soomaaliya u aadi doonto wax badana lagu qaban doono larama suqyaasugu doon insha allah.
Waa tahay inta badan shirarka wadamada Afrika loo qabto ballanqaadiyo ayaa yimaada Soomaaliya, waa ka mid ma isleedahay ballanqaadiyadani way socon doonaan?
Wallaahi, wixii jiro ilaahay baa garanayo oo annagu hadda ma garanayno ma dhihi karno waxaasaa dhici doono beri dambe iyo beriga ku xigo. Laakiin waxaan u jeednaa in adduunku u helan yahay Soomaaliya dee Soomaaliyana de haddii iyada maxay ahayd la garab istaago oo mucaawino lala garab istaago oo amni lala garab istaago oo taageero lala garab istaago dee iyadu hadday wax qabso wayso markaa dhibaatadu waxay kusoo noqonaysaa dadka Soomaaliyeed iyo madaxda Soomaaliyeed. Laakiin waxaan rajaynaynaa hadda oo muuqataba oo cad dee adduunkii Soomaaliya inuu maanta u helan yahay uuna garab taagan yahay inay Soomaaliya horu socoto. Hadda wixii ka dambeeya waxaan isleeyahay Soomaaliya هدي أي دقائق ويسو وحكم سورة من أحد الصوماليات لكن أنت بدنا وحنوم وقتنا دوك وقرب تاريخ
واتهي حلقة كلنا كنا كشوف بمي سرت أول قصود عرض عيّا وضن في مربضن فتحات مسلمين دول دائمًا كشوفت على الشباب عيّا دقائق كلها شفتها إن حلقة شفت القصود صورتها
والله وحياتي وحي أهيد وحيابي وقد بدي سكجها اللي مدفعين الصومالي حس الشيخ محمود وشيء إن إلا تضبط ميلاد ومهمة كقبتين على الشباب دولتنا كقول ستة وحدا لدجالك على الشباب حدنا يسي ودان وح وكرو كهر اللي رنتي وقد بدي سكمل أهيد ساول سعتبا فتهذا كله في الصومالية oo yadaadkan dhibaatooyinka baangaarsi ee dadka Soomaaliyeed iyo barakaca ee dadna ay ku dhinteen runtii madaxweynuhu soo aado ugu noqnoqsaday ee wuuna ka hadlay bitaas madami shirkan oo ahaa shir looga hadlay ee dhibaatada maxay ahayd ee dhinaca ee cuntayarada iyo maxay ahayd abaaraha ee sida ay ugu hadlay madaxweynuhu oo uu faahfaahiyay ee runtiina waxa balanqaadyadan ayaa waxa kamid ahaaba xabiil lagu soo dhaweeyay arinka
waxaa gudbiyay kaasna wuxuu ahaa Cabdi Umar Cali oo ka faalooda arimaha Soomaaliya isla markaana warramay wariyaha VOA qaarad Yurub Cabdi Xafiid Xawil Ismaaciil dhigistayaal warbixin kale iyo waliba wararka Soomaalida iyo caalamka ku saabsan way noo soo socdaan haatan aynu ku wada nasanno dhinaci heesa
حمل بالله فات عندك نصب كاتل في الحرمه
istiyaal markala ayaan dhamaantiin bay ilaahay galab aan waraagsan meel kasto aad joogtaaba qaybii dambeyd aad galabtay iyo wararka VOA inuu gudbi doona qodobadaydu ku soo maqaneed ku dhageysan doontaana waxa kamid ah shaqo la xidhiidha magaalada Hargeysa oo lagu soo gabagabeeyay shir weynaha isbeddelka cimilada iyo waliba saameynta bulshada ee Soomaaliland iyo waliba xubintii dooda gaaban hase yeeshee markii hore ku soo dhawaada qodob iyo laba kamid ah wararka adduunka ugu waaweyn dalalka Mareykanka iyo Filibiin ayaa si wada jira roondaha wada iyo waliba badaba uga sameynaya koonfurta badda China Sea kaas oo imanaya howlgalkaasi weeyaan xilli labada dal ay kordhiyeen iskaashigooda xilli uu sii kordhayo dhaqdhaqaaq qashinaya gaasiib. Ciidamada cirka ee Filibiin ayaa maanta sheegay in diyaaradooda ay ka qayb qaateen roondadaasi iyagoo si wada jira ay salaasadii shalay uga dhacay aagga Batanise oo ku taala dacalka waqooyi ee dalkaasi Filibiin, isla markaana keliya 200 kilomitir u jira Taiwan oo iyadana ah jasiiradaasi iskeed isku maamusha oo uu Shiinuhu sheegto inay ka mid tahay dhulkiisa. Roondadan oo soconaysa ilaa iyo Khamiista ayay ka qayb qaadanayaan ciidamada badda ee Mareykanka iyo waliba kuwa Filibiin. Qaar ka mid ah maxaabiistii ayaa kooxda Xamaas ku qabsadeen weeraradii ay Israa'iil ku qaadeen bishii Oktoobar ee soo dhaafnay ayaa la filayaa in Khamiista la sii daayo kadib heshiis ay dowladda Qatar shaacisay oo sidoo kale ay ku jiro in ciidamada Israa'iil ay hakiyaan weerarada ay ku wadaan Qasa. Qatar ayaa sheegtay in Xamaas ay sii deyn doonto 50 qof oo isugu jira haween iyo caruur, iyadoo Israa'iilna ay sii deyn doonto haween iyo waliba caruur ugu xidhan xabsiyada. Heshiiska oo la shaaciyay waqti hore maanta ayaa imanaya kadib muddo toddobaadya oo ay Sacuudiya madaxajoodiyo ay garwadeen ka ahaayeen dowladaha Qatar, Mareykanka iyo waliba Masar, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan dowladda Mareykanku. Sarkaalkaasi ayaa sidoo kale xusay in maxaabiista ay Xamaas sii deynayso la filayo inay ku jiraan dhowr qof oo u dhashay waddanka Mareykanka. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna waa nagaynta. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda galabta iyo wararka VOA. Wagaag dhegeystayaal, mar kale ayaan idin leenahay galab aan wanaagsan. Haatan Hargeysa, fadhigii maanta golaha guurtida Soomaaliland ayaa waxaa hareeray buuq iyo waliba sawaxana kadib markii guddidii gacanta ku haysay xeerka doorashooyinka ay codsadeen in muddo bil ah ay ku soo dhammaystiraan xeerarka doorashooyinka. Warka waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle.
Fadhigii maanta golaha guurtida Soomaaliland waxaa hareeray buuq kadib markii guddida loo saaray isla markaana gacanta ku haysa xeerka doorashooyinka Soomaaliland ee hore uga soo gudbay golaha wakiilada Soomaaliland ayaa codsadeen in la siiyo muddo bil ah oo ay xeerkaasi ku soo qabyo tiraan. Qaar ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida ayaa ka biyadiiday muddadaasi, waxaana fadhiga golahu markaasi uu noqday sidan. xildhibaan Cumar Nuur Waaye oo ka mid a golaha guurtida Soomaaliland islamarkaana ka mid ahaa guddida gacanta ku haysa xeerkan ayaa sheegay in uu guddidaasi iska casilay oo uu ka baxay.
I will run a few talks today. I find a few times.
xildhibaan cabdicasiis gaxnuug oo kamid a golaha guurta ee somaliland isla markaana kamid a guddida gacanta ku haysta xeerkan ayaa ku dooday in xeerku uu yahay mid baaxad leh isla markaana u baahan waqti lagaga bogto.
xeerka imika laba cishaan hudmiyey laba cishaan hudmiyey waxaan ku aragnay waxyaalo badan oo seeftan oo u baahan in laga shaqeeyo. dadka qaarna waxay u haystaan xeerkan in meeshay sameeyeen cid gaara hawlo neegu fiiriyo ayay dadka qaar u haystaan waladkaysan daliiliya waxa ka socda. laakiin anagu xeerkan waxaan u haysanaa xeer qaran fiirinaya markay qaran noqotana dole wax loo sameeyahay somaliland oo dhan baa u sameeya. marka xeer la samaynayana waxaa lagu qiyaasaa midayn laa hal qarnua oo waa xeer kun ballaaran baa lagu eegaa si cid waliba xuquuqdeeda u eegato. marka xeerkan labada gole waxaa loy sameeyey in ay check and balances ku sameeyaan oo marka dee lawa bini aadan ba kitaab maaha marka qoladaas qolbaamkeelad wax soo sameeya guursidahadee bawlga dambe. xeerkana waa xeer masiiliya wuxuu taabanaya qof kasta oo mulaatin oo bixiyaashiibuu taabanaya wuxuu taabanaya guddigii deemashadinka oo ah karso wuxuu taabanayaa ururkadii siyaasadda islaagtii qaranku taabanayo doorashadii madaxtinina ku jirta. marka waa xeer si ballaaran loo eegiya ayuu noqonayo. dadka halkan moodaya in xeerkan loo soo sameeyey cid gaarana madaxweynuhu soo jeedintuu sameeyey ee odayaasha guddida isxilqaamay ay u soo gudbiyeen madaxweynuhu wuxuu yidhi hala waafajiya shuruucda qaranka madaxweynuhu kalan odayaasha haddii soo gudbiyey labada gole ayaa xeerka u sameeya waddanka wuxuu yidhi waajibaadka iyo dastuurka ka gudta shuruucda waddan kale waafajiya. marka xafiisaha ururle waxa weeye in xeerkan insha allahu intii aragti waxa ladhaho garashanaha nagu cadayn baa eexnaa nooga tegi intii garashadeeda ay tahay in aan saxno insha allahu tacaala.
dhinaca kale xildhibaan axmed maxamed xildhibaan axmed gacan oo ka tirsan golaha guurta ee somalilan ayaa ka hadlay xeerka isagoo eed u jeediyey shirgudoonka golaha.
meesha yaalla wakiil wuxuu noo dhigay roob wakiil la qooyi iyo tii lagu kala tegi iyadoo aydinkaa tahay la beeli soo jeedisay ray waa lagu liibaana dalka wuu ku degay nabad baa jirtay saddex boqo afush lix boqo oo ilan baa galay buurta iyo xeerkaasaa lagu soo dejiyey. xeerka marka waanu ka shaqaynaynaa idina xeerka ciidamada soo dejiya annana xeerkaanu meel marinaynaana layskooga weli sidii bay labadii guddi isugu xidhanyi arrintaasoo isagoo kaasa hagaaga mooyaane wax hagaagayaa ma jiraan. tallaabo dhaqsale oo xun oo laga qaadana waydu arki idinkaan indhihiina ku arki doona xeerkaa wax walbada waa ku xidhan yihi xeerkiina waa la candeedowlayaa ummaddaalina waanro ummaddaaliha ummadda muxaqiqa xun ee aynu ka seeraabaa meesha yaalla yuu xulaynaya waa nasiib waa doorasho xusbiyaduna waa la dooranayaa madaxweynaana waa la dooranaya anugukan wax la doonayaa inuu helayiyan kale wunumahayo laakiin waxaan ka hadlayaa maslaxadda meesha taalla iyo dalka nabaddiisu waxay ku xidhanta.
khadar maxamed cabkule v o a hargeysa.
isla wararka hargeysa intaynaan ka bixinay dhegaystayaal, waxaa magaalada hargeysa lagu soo gabagabeeyey shirweynaha isbeddelka cimilada iyo weliba saameynta bulshada somalilan. haddaba wasiirka deegaanka somalilan shukri xaaji ismaaciil bandare ayaa uga warantay khadar maxamed cakuule shirkaasi iyadoo sheegtay in madaxweyne muuse biixi uu saxeexay siyaasadda isbeddelka cimilada ee somalilan.
waxaa number onka waxa weye baraarujinta dadka inay isbedeshay cimiladii oo noloshoodii oo dhan ay saameysay oo weliba si la taaban karo ay u saameysay markaan nahay weliba somaliland ama ay nahana intaan soomaaliga ku hadashaba si weyn ay u saameysay. marka kan waa baraarujin inaanu mar walba sanad walba dadka aanu u sheegno in adduunyadii sidii hore aanay ahayn oonay ugu talagelayn in ay isbedeshay cimiladii dhammayd ay ku tiirsanayd noloshooda. mar hadday isbedeshay de waa inaad adiga ku dhaadma isbedeshaa oo aad la qabsataa marka ugu horeysa oo aad la qabsi samaysaa markan dambena waa inaad xoogaaga aad marka aad la qabsataad meeshii la qabsato waxa weeyaan haddana sideebaad maaragtay aad adiga ku dhaado noloshaadi xoga bedel lahay waad la qabsatay hadana waa in inaad wax ka bedeshaan noloshaadii saawad noolay si aad cimilada u isbedesho una qabsato ta saddexaadna waxa weeyaan waa in markaa in alaalinta daneeyayaasha ay ka wada shaqaynaysaan waa inay si in toosa oo isku duubnia oo mira dara uga wada shaqeeyaan marka horta taasu shirku nuxurkiisu ahaa
isbedelka cimiladu waa arrin inta badan dadka badi aanay dadku daransanayno xataa marka la sheegayana inta badan aan loo macnaynin sababta ugu weyn waxa weeyaan dad badan waxay aaminsayn maadaama diqowga hawada ama wasakhowga hawada wadamada warshadaha ka horumaray ay sabab u yihiin in isla iyaga un dhibaatadu ay ka kooban
adduunyada in maanta dalal waaweyn baa jira oo horumaray oo adduunkan iyagu marka horaba dhibaatadan kowka innaguna haddayna afrika nahay ama aynu geeska nahay aynu somaliland nahayna innagoo un dhibaatada weyn aan geysan oo aynu ku lahay boqolkiiba saddex malaa boqolkiiba saddex haddaad isu keen geyso afrika oo dhani afrika oo dhani boqolkiiba saddex weeyaan iyo waxyaan baad waa 3.8 ayay iyagu mas-uul ka yihiin bal caalamkii kale ka ahaa inay sideebay caalamkan ay hawadii ka baabiiyeen ee wax walba ka baabiiyeen ee maanta ay socoto weliba sidee uga soo kaban karayaan sidee u caawin karayaan dhaqaala la ururiyey dhaqaalahaasi inay soo gaadho soomaa oo dhaqaalahaasi dalalkii soo gaadho oo iyaga ku dhowda dalalkii kusii shaqeeyaan ha talabadna waxa weeyaan waa maanta dhirtu wata hawada way isbedeshay xoog bay carbonka ugu jira hawada carbon dioxide waa idiga arkay inagu qaybteenu ka nahay waa dhirgoynta wuxulaysna xaddaafka ah aynu ku karsanayno wax baahideedu jirto weeyaan welina way socotaa markaa inaynu naga qudhayno caqli la nimaadno oo aynaana warwaatan sidaan ay tahay dirti waatan xaalufka geedkan oo geedka oxygenka adiga kuu safaynaya haddii aad xaalufinayso ma geed dal kala beertayba kuu safaynaya kuma safaynaya geeddeeda kiina waa taasoo kuyta kay saarantay kulaylka iyada u saamaynta ugu weyn ku yeelanay ha ku yeelatay laakiin malaayiin dirayda beeraan ha ku afseed karaya
marka la eego markaa wasiir tusaale ahaan dadkoo la baraarujiyey dhibaatadii way dareemeen talaabada labaad ee la qaadad waxa ku soo dhacaya in badan bay shukri baandara iyadoo qof ahaan kelideeda iyadoo kandhalayda oo maaragtay urada waddaniga ah kamida iyadoo siyaasiyadaho wasiir muddo halkan kaa intaba u dadaalaysa deegaankii marka ta muhiimka waxa ley sharcigii iyo xeerarkii inay noqdaan kuwa deegaankii jawaab ka bixinaya marka ta aada soo qaatay inay ugu jirtay
maanta xoog bay ugu jirtay waayo sharcigu waa ka kuhagaya marka sharciga lagu shaqeeyo oo qof kasta u hogaansamo waxay wuu isbedelaya laakiin hadduu qofkiiba sharciga aanu qabanayn oo uu ka dulboodayo de waa mushkilad ama aanu aqoonsanaynba wuu yaqaan waraaqo la qortay laakiin waxa weyn dadkeena faham la-aan laakiin ina iyagu u dhoodu ay fahmaan war waxaan sii jirmaayaa aanaga dadkan agekan imika ilaa afartan jirku waxay ka yaroo dhan waxay la kulmayaan dhibaato aada far badan haddaanay u diyaar garoobin oonay imika wax ka qaban dhalinyaraay wixii aad la iman lahaydeen aad kan ku contribute garayn lahaydeen ee aad ku kaabi lahaydeen baa laydinka doonaya
siyaasad nooceeya ayay xukuumaddii ka leedahay inkastoo maqalnay in madaxweynuhu dhawaan saxeexay siyaasadii bal haddaad sharaxdo arrintaa uu madaxweynuhu saxeexay
siyaasadii isbedelka cimilada
marka waxay ka dhigan tahay soomaalina way ka go-an tahay xukuumaddeedii in lala qabsado howlahan ka dhalanaya dhibaatooyinka soo kordhaya
absolutely sababtoo dee markhaata inuu ahayn 2015-16-17-18 nagu dhicin inay inaga go-an tahay oo xukuumaddana ka go-antahay dad ahaana inaga go-naato weeye inaynu ku dhaqano bolisiga aynu ku dhaqano siyaasadda siyaasaddu waxay hagaysaa intaasoo wasaaradood oo mid walba developmentka ka shaqayso oo horumarka ka shaqayso inay isticmaalaan oo markaad horumarkii ka shaqaynayso ilan waa horumarkii khayraadkaad wadaaye inaad halkan kalena ka kaabayso
wasiirka deegaanka ee somalilan shukri xaaji ismaaciil baandare oo magaalada hargeysa ugu warramaysay khadar maxamed cakule halka dhegeystayaal wala nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
Raiisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa dhawaan sheegay in amniga magaalada Muqdisho uu soo hagaagayo sida awgeedna ay muhiim tahay in la furo wadooyinka xiran si looga jawaabo codsiyada ka imanaya dadweynaha wuxuuna maamulka gobolka Banaadir faray inay arrintaasi sida ugu dhaqsiyaha badan uga howlgalaan haddaba marka la eego sida ay iminka tahay xaaladda magaalada Muqdisho ma la joogaa waqtigii la furi lahaa wadooyinka dhagxaanta lagu gooyey ee magaalada waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xidinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqarre iyo Nuur Sheekh Cismaan Al-Qududi oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Professor Daqarre.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim, marka hore waxaan salaamayaa Sheekh Nuur, sidoo kale waxaan salaamayaa maamulka shaqaalaha VOA iyo dhegeystayaasheena. Waxaan u maleyn in la joogo waqtigii magaalada Muqdisho jidadka yaaleen dhagxaha yaalan la nadiifin lahaa oo dowladdu ay leeban lahayd xirfad kale oo amniga ku sugto iyada oo dhammaan barnaamijyada iyo luuqyada iyo jidcadayaasha dhammaanba la bannaynayo. Runtii aanu gobolka Banaadir waa kasoo shaqeeyey heer gobol iyo heer degmo, xitaa xildhibaan kala deegaanka kasoo noqday degmaan kasoo shaqeeyey. Waxaan ogahay jidadka soo gala baan runtii fahmi karaa hadday tahay dhinacaay Jaziira ama dhinacaay ay tahay Warsheekh ama dhinacaay Daynile ama dhinacaay Oks Control jidka aada ama jidka aada muxuu ahaa Oks Control Balcad, Oks Control Afgooyo. Marka waxaan isleeyahay haddii la helo takhdiid caadi ah oo dadweynaha iyo dowladdu ay ka wada qayb qaataan, waxaan hubaa ku kalsoonahay oo hadda ka war la sameeyey 2017-18 la sameeyey in mataqaana amniga la sugi karo waa easy. Waxaan loo baahan yahay laba qodob keliya: dowladda oo qaada go'aanka ah in dhammaan free laga dhigo jidadka oo la furo amniga ka qayb qabaysa waa qodob koowaad. Midda kale loo baahan waxay tahay yacni organitadii dowladeed ee Muqdisho in lasoo mataqaana la dhiso, in shaqooyinka la qaban karo easy tahay aad ayaan boqolkiiba ugu kasar.
Haween Nuur, bismillaahi raxmaan raxiim, aad baad u mahadsantahay Professor Daqarre. Qof walba haddii aragti uu iska leeyahay, laakiin aniga aragti ahaan waxay la tahay wadooyinka furitaankiisa ee magaalada Muqdisho wax weyn baa ka horreeya. Arrimo waaweyn oo waxaa ku xeeran wadanka waxaa ka jira qalalaaso isfahamdarra jirta dhinaca amniga hay-adaha ammaanka iyo bulshada Soomaaliyeed wada shaqayntooda waxaa ka jira cillad aad u weyn. Ciladaas ilaa laga xaliyo oo dowladdu istaraatiijiyada rasmi ay la timaado ee wadooyinka in la furo ma suurtageli karto, waayo dhimashada iyo dhaawaca iyo qalalaasaha ayaa badanaya. Marka inta isfaham rasmiya iyo qorshe rasmiya uu ka imaanayo ma suurtageli karto. Waxaan ognahay walaal nimankan Al-Shabaab la yiraahdo ama khawaarijtu waxay leeyihiin taageero, dad bay ku taagan yihiin, waayo 16 sano iyo 15 sano waddanka dhexdiisa mayna ka dagaalameen, caasimadda mayna joogeen, qaraxyo iyo dhibaato mayna geysteen. Haddayna dad taageerayaal ayna haysanin oo dhinac walba ama dhinac maaliyadeeda ama dhinac fikir ah ama dhinac maaragtay amnigoodii ah intaba waxay jirta. Marka intay ka imaanayso qorshe rasmi ah oo shacabka Soomaaliyeed iyo hay-adaha ammaanka iyo gobolka iyo degmadu intay ka imaanayso isfaham rasmi ah oo hay-adaha dowladda iyo shacabka iyo bulshada dhexmara ilaa uu ka imaanayo, waxay ila tahay inayna suurtageli karin wadooyinka in la furo.
Professor Daqarre, waad maqlaysaa sida uu dooda u dhigay Nuur, adiga sidee kula tahay in wadooyinka lagu furi karo?
Ar waxaa ku soobaynayaa sideeduba dhagax meel la dhigay ama wado la xiray dunida meel ay nabad ka sugtay ma jirto, sidoo kale xamar wax ay kusoo kordhisay ma jirto. Ar waxaan aaminsanahay angal kalan taagan anagu oo ah dhagxaha oo la fura waxaa imaan kara amniga imaan kara. Horey baa u sababeeyey, waxaan u baahanahay iyadoo maxay iskuusyada waaweyn ama meelaha xiran ay firi yihiin in meelaha gadaashooda oo meelaha laga soo kontrolo oo laga soo galay magaalada xamar shalay ma dhalan. Xamar way jiri jirtay, challengiguna markasta wuu jiri, amni darradu bilaan kala socota weliba ayaad isdhadhaanto. Ar waxaa isleeyahay haddii professional kale oo kaga haboon in dhagax meel la dhigo, waxa weeye waa inay dowladdu raasaa. Dhagaxu wuxuu dhib ku hayaa dadweynaha socodkooda, waa amni darro. Dhagaxu wuxuu dhib ku hayaa gaadiidka dhulka maraya, dhagaxu wuxuu dhib ku hayaa ciidamada la tooda qalabka, sidoo qarash badan baa ku baxa intaasoo dhagaxin la dhigo. Waxyaaba fara badan buu iyo wax uu celiyana ma jirto. Marka waxaan aaminsanahay in laba shay la qabto sidii hadday aan sheegay, hay-adaha amniga iyo bulshada oo iskaashato oo taas ay tahay nidaamyadii dowladaha hoose in loo laabto. Ar waxaan aaminsanahay the easy way aan ku soo koray amniga Muqdisho
inay sidaa taar aaminsanahay.
Nuur, maxaad ku sababaynaysaa inaan la gaarin waqtigii wadooyinka la furi lahaa?
Waxaan ku sababaynayaa inaan la gaarin xilligii maanta la furi lahaa wadooyinka. Waxaan ku sababaynayaa sababka ugu weyn ay u yahay qorta hay-adaha dowladda ee federaalka iyo kuwa gobolka iyo kuwa degmadu ma wada shaqeeyaan. Sababka ugu weyn ee meesha yaalla wuxuu tahay horta wada shaqeyni ma jirtaa. Wey wada shaqeyni mar haddayna bulshadii iyo hay-adihii dowladda ayna jirin. Oo maanta ninka kooxdan ka tirsan oo argixisada ah markuu magaalada soo galo aan la ogaan karin, oo jidboontiga uu soo maray aan la ogaan karin, oo degmada uu soo maray degmooyinka koonaha ku yaalla oo magaalada ugu shisheeya ama deegaanada kale ee Garis Baaley iyo Gubadley iyo deegaanada kale oo ku hareereysan oo darafyada magaalada ku yaalla, markuu soo galo aan la ogaan karin, oo bulshada deegaanka degan iyo maamulkoodu ayna ogaan karin, hadisay ku suurtageli kartaa nimankii wadanka gudihiisa jooga. Waana sababka ugu weyn ee aan u sababaynay inayna wadooyinka in la furo maanta ayna suurtagelin inayna wada shaqeynin meesha jirin. Taas weeyaan
waxaynu joognaa gabagabadii dooda. Xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Professor Daqare.
Xasan Kaafi, xalku waa aad buu sahlan yahay. Xalku waxa weeye dowladdu shaqadeeda ha qabsato oo amniga muwaadiniinta ha sugto. Booliis badan baa magaalada jooga, militari badan buu dalku leeyahay. Waxaan waa casimad intelligence ee dowladdu leedahay. Magax ma aha, booliisna maaha, militarina maaha, intelligenceina maaha, gudoomiye degmana maaha, gudoomiye waaxna maaha, gudoomiye gobolna maaha, tale qeybeed maaha. Dhagax waa dhagax, waa asalmadoorsi, waa dhibaato meesha taagan. Dowladdu waxaan uga baahanahay karaamadii aadanaha iyo baawarka shacbiga Soomaaliyeed inay ka faa'iidaysato amniga sugto. Waana soo sahl, aad bay sahal u tahay. Magaxyada ummadda dhibaatada ku ah ee carqalada ku ah dhaqaalaha ee meel laga mara laleeyahay ee gaadiidka dhibaataynaya ee aan isku soo mari karin inay ka qaado dhaqaalo xumada iyo amni xumada iyo mashaakilka waxaa sababa kala xiriiraanta magaalada. Magaalada oo isku furan 54 iskuys iyo intaas oo mutaqaana luuq ama jidacado isku furan oo xuduudaha laga ilaaliyo oo la baaro oo booliis walba degmo gaara leedahay, degmo kasta ee booliis gaara leedahay. Waxaan isleeyahay amniga ayaa 100% sugmaaya, dhaqaalaha sugmaaya, adeeg bixinta bilaabmaysa, iskoolaadkaas toos loo aadaya, muwaadiniintu way nafisay.
Haween Nuur, dhinacaaga xalku muxuu yahay?
Xalku wuxuu yahay horta amniga sugidiisa in mas-uuliyad wadareed uu yahay in horta bulshada iyo maamulka iyo ciidamadu ay wada ogaadaan oo ay fahmaan oo ay gartaan. Weli garashadii ma soo laabanin. Aniga dadka aaminsan maanay 100% fikirkan xag jirka ah iyo ficiladooda iyo intaba dadka ka soo horjeeda horta ku jira 100%. Laakiin waxaan dareensanahay inay taageero weli loo hayo nimanka ay jirto wey, oo bulshada Soomaaliyeed community ay qaybo ka mid ah ay haystaan weli. Waxaan ognahay dhalinyaro la khalday oo fikirkooda la lumiyey oo iyagii in sidii diyaaradii darooniska u qarxayaba waddanka jooga wey. Haddaan maanta lagu horteen system saxan oo shacabka iyo maamulka iyo ciidamadu ay ku wada shaqeyn karaan aan la abuurina, hadda dhalinyaradan intii la khardiyo fikir khalda ugu soo shubay maanta sida darooniskii iyagii gantaal noqday oo meel walba gelayaan, ta saxan loogu helaya, xalku wuxuu noqonayaa aniga ay la tahay in bulshada Soomaaliyeed guud ahaanteed iyo maamulka dowladda iyo hay-aduhu ammaanku kulligood mas-uuliyad wadareed la wada leeyahay ay wada dareemaan oo wada shaqeyn ay timaado.
Intaas aynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare iyo Nuur Sheekh Cismaan Al Qudubi oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabadeen.
aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay xasan kaafi qoysto inana socotiinayo xubintaasi dooda gaaban gabagabadii dhacda galabta iyo wararka ayaynu haatan dhegeystayaal marinaaya aynu mar kale dib u jaleecno inu ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesaha. tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sida iyo nabadgelyo.